Latvijas Radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Latvijas hokejisti ar uzvaru sāka pasaules čempionātu hokejā. Šodien Latvijas izlases pretinieki bija Polijas hokejisti. Latvija ar 5-4 uzvarēja. Tas notika papildlaikā, jo pamatlaikā bija neizšķirts 4-4. Divus vārtus guva Kaspars Daugaviņš, bet pareizai poļu vārtos ripu iemeta Roberts Mamčits, Rodrigo Ābols un Rihards Bukārts. Hokeja izlases spēli Doma laukumā Rīgā vēroja ap 5000 skatītāju. Rīt Latvijas hokejistiem spēli pret Franciju. Pēc stundas, 10. vakarā, sāksies Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls. Latviju finālā pārstāv dziedātājs Dons. Donam ir 11. Kārtas numurs. Eirovīzijas dziesmu konkursa lielajā finālā piedalīsies 25 dziesmas. No fināla izslēgts Nīderlandes dziedātājs Josts Kleins. Dziedātājs pēc uzstāšanās pusfinālā esot draudējis kādam no rīkotāja komandas. Nīderlandes dziedātājs nevēlējās, ka viņu filmē pēc noiešanas no skatuves. Eirovīzijas rīkotāji dziedātāji par to diskvalificēja. Bet vislielāko sašutumu saistībā ar Eirovīziju šogad izraisīs lēmums atļaut konkursā piedalīties Izrēlai. Arī šodien Malmē plānoti protesti pret Izrēlu un palestīniešu atbalstam. Protesti notika arī pusfināla norises dienās. Ceturtdien protestā piedalījās ap 12 000 cilvēku. Izraels armija šodien likusi Rafahas iedzīvotājiem evakuēties no līdz šim uzbrukumā neskartajiem pilsētas rajoniem. Tas varētu liecināt par plāniem paplašināt militāro operāciju. Ārvalstu līderi un apvienoto nāciju organizācija ir aicinājusi Izraelu apturēt šodien Rafahā sākto operāciju, jo pastāv liels upuru risks. ASV prezidents Joe Bidens ir brīdinājis, ka varētu ierobežot ieroču piegādes Izrēlai. Vairāk nekā 2500 cilvēku evakuēti no Harkivas apgabala. Ukrainas spēki ziņo par Krievijas armijas mēģinājumiem pārraut Ukrainas aizsardzības līniju Harkivas apgabala ziemeļos. Tur turpinās sīvas kaujas. Ukraina apgalvo, ka ienaidnieku tai izdodas atturēt, tomēr ASV karastudija institūta analītiķi secina, ka Krievijai izdevies gūt taktiski nozīmīgus panākumus. Nacionālo bruņoto spēku zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš uzskata, ka Ukraina ir izvēlējusies aizsardzības taktiku, un tas ir pareizi. Viņš arī prognozēja, ka tuvākie mēneši Ukrainai būs ļoti grūti. Karš Ukrainā un nepieciešamība palielināt valsts aizsardzības izdevumus ir visvairāk apspriestie jautājumi Lietuvā pirms rīt gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Lietuvas iedzīvotāji prezidenta amatā vēlas redzēt cilvēku, kurš labi orientējas ārpolitikā un spēj aizstāvēt valsts intereses saspringtajā laikā. Galvenie pretendenti uz uzvaru vēlēšanās ir pašreizējais prezidents Gitans Nausēda un premjerministre Ingrīda Šimonīte. Vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām notiks referendums par dubultu pilsonības atļaušanu. Lietuva gatavojas arī Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet rudenī Lietuvā notiks Seima vēlēšanas. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 9 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, vējš lēns 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0+2 grādi, bet daudzviet zāles virskārtā iespējama salna 0-2 grādi un ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par salnu. Piekrastes rajonos naktī 3-6 grādi, bet dienā 12-16 un piekrastē 10-12 grādu. Rīgā lēns vējš, lielākoties skaidrs un sauss laiks, gaisa temperatūra naktī Rīgā 4-6 grādi, bet dienā 12-14 grādu. Laika tips, rīt otrais, labvēlīgs.